En séra Sifu sendi honum eina vísu aftur og hún er nú svona, hún er nú, þetta var nú áramót sem að þetta var nú, þessar kveðjur fóru nú á milli þeirra og hans vísa svona. Gleðilegt nýjár góði sveinn, gæfan við þér brosi, lifðu ávallt hjartar hreinn á heilafiski og trosi. Og einsinni stofnaði sér að Sigfús bindindisfélag þarna, þá kom nú mörgum óvart í hann, hann var nú þótt gott í staupinu en allt í hennu var hann nú orðin bindindismaður og stofnaði bindindisfélag og það heldur nú sumir að það yrði nú ekki langægt en svo var það nú ekki það. Fór nú allt saman ljómandi vel en það var nú svona margir hissa á þessi í fyrstunni og pappi sendi honum þá eina vísu sem er svona Öld má takka örðir dvín Engin flakkar snauður nú ei smakkar nokkur vín nú er bakkustauður